Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, stimați ascultători! Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră. Sunt încântat să ne putem reauzi pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Așa cum spuneam în ultimele două ediții ale emisiunii Cuvânt și Fapte, poate că și în mintea ta răsună întrebarea: cum să citesc Biblia astfel încât să aibă un impact real, palpabil asupra vieții mele? Pentru a definitiva răspunsul acestei întrebări, început acum două săptămâni și continuat în ediția precedentă, voi cita și astăzi de pe site-ul descoperabiblia.ro, secțiunea Materiale de studiu. Prin urmare, citește Sfânta Scriptură până când ești transformat. Testul lecturii eficiente este să termini lectura cu o dispoziție diferită de cea cu care ai început. Biblia este o audiență la Dumnezeu. Dacă ești mai bine, înseamnă că l-ai auzit pe Dumnezeu. Unii cititori îndrăgostiți de Biblie au o rutină de lectură. Citesc la aceeași oră a zilei, în același loc. Explorează dacă acest stil te avantajează sau dacă merită să îi oferi Bibliei cel mai bun moment al zilei. Apropie-te de Biblie în cea mai bună formă, când ești odihnit și relaxat, fără să fii presat de sarcini urgente. Totuși, nu uita că multe persoane stresate și epuizate sunt extrem de înviorate prin lectura scripturilor. Maximizează-ți momentele de lectură. Te poți dezvolta personal înlocuind un obicei nesănătos de care vrei să scapi cu lectura inteligentă a Bibliei. Acordă timp de calitate studiului biblic și nu vei fi dezamăgit. Cea mai bună rețetă de citire a Sfintelor Scripturi este să citești, să meditezi și să te rogi în același timp. Când Biblia îți vorbește direct și tu îi vorbești lui Dumnezeu, comunicând cu tine însuți, viața ta prinde aripi care fac din fiecare zi o experiență specială. Descoperirea Bibliei se amplifică atunci când împărtășești persoanelor apropiate ce este mai frumos în legătură cu Biblia ta. Iubește Biblia. După ce o iubești, vei deveni din ce în ce mai frumos. Cu acest ultim îndemn, definitivez răspunsul început acum două ediții ale emisiunii Cuvânt și Fapte la dilema: cum să citesc Biblia astfel încât să aibă un impact real, palpabil asupra vieții mele. Mă simt dator să îți reamintesc faptul că dacă dorești să adresezi întrebări sau să îți exprimi opinia în legătură cu subiectele dezbătute în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte, te rog să scrii mesajul tău pe adresa de mail contact@speranțatv.ro pentru emisiunea Cuvânt și Fapte. Sunt pastorul Costi Gogoneață și după pauza muzicală ce va urma, te aștept alături de invitatul permanent al emisiunii, pastorul și doctorul în teologie Laurențiu Gabriel Ionescu, pentru a continua studiul istoriei vieții Patriarhului Noe din perspectiva chemării cerului de a fi parte a proiectului divin de salvare a omenirii.
se întâlnesc. Marea minune s-a împlinit, privirea se înalță sus la tronul cel de har. Vom cânta căci e timp de
Am revenit în platoul Radio Vocea Speranței, sunt pastorul Costi Gogoneață la microfon și prin intermediul WhatsApp împreună cu pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, care vorbim de fiecare dată. Bun regăsit, Laurențiu!
Bine v-am regăsit!
Așa cum știți, Laurențiu slujește în Zaragoza, în Spania, Bisericile Adventiste de ziua 7-a de limbă română. Laurențiu, spune-mi, te rog, cum este slujirea acolo? Ce mai fac credincioșii?
Comunitățile din diaspora, așa cum știți, au specificul lor. Mulți oameni au emigrat din România ca să își găsească de lucru aici și unii sunt deja stabiliți de mulți ani. Așa că provocarea este să facem ca noua generație, generația lor de copii care a crescut aici, să cunoască și să primească valorile pe de o parte românești, iar pe de parte adventiste. Sunt comunități nu foarte mari unde sunt eu. În Zaragoza avem cam 150 într-o biserică și cam 60 în cealaltă. Deci în jur de 200 de membri, 200 și ceva de membri care se adună regulat vineri seara, sâmbătă și sâmbătă după amiază.
Și bineînțeles se adaugă la numărul acesta și copii și tineri și comunitatea
este
mai mare,
da.
Este însuflețită de energie. Este un moment prielnic să îi salutăm și ne bucurăm mult. Știm că unii dintre ei ne ascultă, așa că le spunem că de aici din țară noi ne rugăm pentru ei și Dumnezeu să aibă grijă de ei acolo unde sunt, pentru că ne gândim că nu le este ușor departe de țară, dar așa sunt vremurile acestea pe care le trăim.
Suntem străini și călători pe pământ.
Revenind la Sfânta Scriptură, astăzi studiem Geneza, capitolul 7. Vom cita câteva versete din preambulul acestei istorii, denumite în traducerea pe care o țin în mână și ca urmare a istoriei biblice, Noe intră în corabie. Spune cuvântul că Domnul a zis lui Noe: intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte 7 perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o pereche bărbătească și câte o pereche femeiască, și câte 7 perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, pentru ca să le ții vie sămânța pe toată fața pământului. Laurențiu, avem aici o poruncă directă a lui Dumnezeu care vorbește cu Noe și spune în mod clar: intră în corabie tu și toată casa ta. De ce vorbește Dumnezeul lui Noe într-un mod atât de direct și rezumându-se doar la această familie?
Vă aduceți aminte că în capitolul 6, raportul inspirat este că oamenii se stricaseră, că toate gândurile lor erau îndreptate numai spre rău și că Dumnezeu a ales să salveze pe noi datorită faptului că era fără vină, cum a fost descris, însă, de fapt, textul ne spune pentru că noi a căpătat milă, har, înaintea Domnului. Deci a fost aleasă familia aceasta, poate că mai erau și alți oameni credincioși, însă familia aceasta a fost aleasă prin inspirația divină datorită harului lui Dumnezeu. Era, să spunem așa, poate minimum necesar ca să se repopuleze lumea viitoare. Observați că este un nucleu foarte mic, o să vedem mai departe că ne spune Biblia, că Noul Testament ne menționează că au fost 8, doar 8 oameni au fost salvați. Noi, soția lui și cei 3 fii ai lui și soțiile lor. E foarte interesant dacă observați, deși poligamia păruse, așa cum am văzut noi în cazul liniei lui Lamech și a Cainiților, în familia aceasta, unui om credincios, familia e monogamă, dar toate familiile sunt monogame. Poate că ar fi fost, din punct de vedere al diversității biologice, mai rentabil să ia niște familii care sunt poligame. Totuși Dumnezeu știe ce face și pe Dumnezeu îi interesează mai mult puritatea morală decât diversitatea genetică. Deși cu privire la diversitatea genetică, observați că în privința animalelor există, să spunem așa, un dezechilibru, da? Sunt mai multe animalele curate decât animalele necurate. Da? Și cred că asta ne dă o perspectivă asupra felului în care Dumnezeu a ales să rezolve problema omenirii care ajunsese să fie atât de rea încât să fie distrusă. Aici comentatorii și criticii Bibliei ridiculizează un pic textul, spunând că e imposibil ca să se refacă omenirea pornind doar de la un număr atât de mic de persoane, însă trebuie să pornim cu credință, da, emisiunea asta se cheamă Cuvânt și Fapte și știți că cuvântul generează credință, trebuie să pornim cu credință în lectura aceasta și să credem, să avem încredere că Dumnezeu știe ce face. Așa că a fost aleasă familia aceasta, sunt puțini, dar suficienți în același timp ca să salveze o lume întreagă.
Aș dori să clarificăm un aspect. În tradiția creștină se vorbește despre faptul că din momentul în care Dumnezeu îi dă porunca lui Noe să construiască această corabie și până în momentul în care el intră în corabie, trece o perioadă de 120 de ani. Nu citim această cifră în Sfânta Scriptură. De unde concluzia aceasta?
Concluzia vine din capitolul 6. Vă aduceți aminte când zice Duhul meu nu se va lupta pururea în om, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Acum, textul acesta a fost interpretat în două feluri. Odată că din momentul în care Dumnezeu distruge sau hotărăște să distrugă lumea până când lumea a fost distrusă, au trecut 120 de ani. Asta ar fi ideea. Deci se localizează în timp decizia lui Dumnezeu de a distruge lumea și atunci timpul de har pe care Dumnezeu l-a mai dat omenire și timpul în care s-a construit corabia, deci se trage ideea asta, ar fi fost de 120 de ani. Asta este o interpretare. Cealaltă interpretare, vă aduceți aminte că în capitolul 5 avem genealogia lui Adam, în care sunt menționate perioade de vârstă foarte largi, foarte mari. Și atunci unii au interpretat textul ca fiind o decizie a lui Dumnezeu, o sentință a lui Dumnezeu, ca zilele omului să fie reduse. Adevărul este că în cartea psalmilor, psalmistul zice că cei mai tari ajung până la 70-80 de ani, ceea ce ne arată că media de viață era mult mai mică și observăm că după potop, durata de viață se reduce foarte mult. Doar oamenii credincioși, ca Avram, Moise, ajung să aibă niște vârste un pic mai mari. Iov, însă în rest, majoritatea oamenilor se pare că trăiesc mult mai puțin decât înaintașilor menționați în capitolul 5. Și atunci textul acesta a fost interpretat în felul acesta. Orică de la decizia de a distruge până la potop au trecut 120 de ani, orică viața omului a fost redusă prin voința divină la mai puțin de 120 de ani.
Acest verset pe care l-am comentat și la care ai făcut o referire se găsește în Geneza 6, este vorba despre cel din dreptul numărului 3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Ne întoarcem la capitolul 7. I se spune așa: intră în corabie tu și casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Putem să vorbim despre o șansă pe care Dumnezeu i-o dă lui Noe sau familiei lui Noe prin intermediul acestuia? Știu că am mai discutat despre subiectul acesta, l-am abordat și într-o emisiune precedentă, dar aici Dumnezeu readuce în prim plan ideea aceasta și spune: intră în corabie tu și casa ta, căci pe tine te-am văzut fără prihană înaintea mea și în neamul acesta de oameni. Ajută-ne și în contextul acesta. Au trecut 120 de ani de când a fost Noe chemat să construiască această corabie. Care a fost rolul familiei lui Noe în acest proces?
Aș face o remarcă înainte să comentez asta, ca să subliniez diferența între cultura occidentală și cultura orientală. Sunt multe diferențele de gândire. Una dintre ele este că se observă lucrul acesta. Cultura occidentală este orientată spre individ, în timp ce cultura orientală este orientată spre grup. Asta datorită unor moșteniri istorice, culturale. Vedem lucrul ăsta și în legende, vedem lucrul ăsta și în povestiri. De obicei, în povestirile vestice, se scot în evidență eroii individuali. De puține ori se mai menționează familia lor, în timp ce aduceți-vă aminte și în Harapalb și în toate, familia e importantă. Da? În toate poveștile orientale, noi suntem România poarta spre Orient și am moștenit această mentalitate. Acum, din punct de vedere biblic, familia este importantă. De fapt, când Dumnezeu creează primul om, când e singur, Biblia zice nu e bine ca omul să fie singur. Așa că vei face un ajutor potrivit și aici apare pentru prima oară, deci observați că celula minimă socială pe care Dumnezeu o creează este formată din cel puțin doi. Și scopul acestei familii este creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul. Deci întotdeauna se are în vedere grupul. Lucrul ăsta o să-l vedem și când poporul Israel va fi organizat. E organizat pe familii, seminții, case. De puține ori se menționează indivizii izolați, pentru că adevărul este că indivizii izolați nu pot forma o societate. Ori omul este prin creație o ființă socială, pentru că este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și cum Dumnezeu nu e singur, Biblia menționează Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, atunci și omul nu poate să fie singur. Din cauza asta, când Dumnezeu hotărăște să salveze, nu se gândește doar la un individ, deși pornește de la influența unui individ. Acum, Biblia vorbește foarte mult despre influența individuală, influența pe care o avem, și există o responsabilitate a capului familiei în viziunea biblică cu privire la păstrarea credinței, cu privire la transmiterea valorilor și cu privire la supraviețuirea familiei. Dar vom ajunge în studiul nostru în Cartea Genezei la momentul în care primul născut este cel care moștenește atributele, să spunem așa, profeților, ale preoților, funcția de mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Și atunci ideea aceasta a responsabilității în familie o vedem și în cartea lui Iov. Iov e un om neprihănit și în responsabilitatea aceasta a lui față de familie, când fiii lui au o petrecere, aduce jertfe și se gândește poate că fiii mei au păcătuit. Deci observați că neprihănirea izvorește dinspre individ sau este individuală, dar în același timp există și o responsabilitate față de familie. Și atunci în felul ăsta putem înțelege, Biblia nu comentează aceleași atribute în dreptul familiei lui Noe. Nu ni se spune că și fiii lui erau neprihăniți, erau fără vină, cum zice aici în generația lor, însă putem intui că cel puțin influența tatălui lor i-a făcut deosebit sau a meritat dacă Dumnezeu a decis să-i salveze. Acum, întotdeauna există o decizie personală. Vom avea o istorie similară în cazul distrugerii cetății Sodomei, când Dumnezeu încearcă la fel să salveze o familie datorită lui Lot, însă misiunea îngerilor în cazul acela eșuează. Ginerii lui Lot nu vor să iasă din cetate, soția lui pe drum calcă porunca divină care spusese să nu se uite înapoi și e transformată și ea într-un stâlp de sare. Deci, practic, tot așa, din numărul de 6 oameni care ar fi trebuit să fie salvați în cazul lor, că Lot avea 2 fete, practic rămân doar 3. Și asta va genera o problemă, o să vedem când ajungem la istoria aceea. Deci observați că, datorită acestei istorii paralele, vedem că mântuirea nu se extinde în mod automat asupra familiei și familia trebuie să participe. Dacă nurorile lui Noe ar fi vrut să rămână afară din corabie, cred că Dumnezeu nu le-ar fi împiedicat. Ar fi găsit Dumnezeu poate o altă soluție sau ar fi ales alte persoane. Însă asta ne arată că totuși influența lui Noe a fost destul de bună. Au intrat în corabie, l-au ascultat, au crezut, deși tot ceea ce spusese Dumnezeu părea imposibil pentru vremea aceea din punct de vedere al științei timpului. Totuși, nu ei au avut o viziune, ci Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, ei l-au crezut și asta i-a salvat.
Spune-mi, te rog, putem să vorbim aici despre faptul că Dumnezeu alege în mod arbitrar pe un om să fie salvat împreună cu familia lui și pe alții nu? De ce nu îi spune, pentru că istoria merge mai departe și cuvântul spune, ia cu tine câte 7 perechi și așa, o să ajungem să discutăm concret despre asta. Dar n-ar fi putut să-i spună Dumnezeu, uite, mai ia cu tine și pe verii tăi, că prin tine pot să fie și ei mântuiți.
Da, sau alte familii, cum v-am spus, tocmai pentru diversitatea genetică. E greu să speculăm de ce Dumnezeu a ales așa, pentru că textul nu ne spune, ne spune că singurul criteriu a fost mila lui Dumnezeu, alegerea arbitrară, da? Am putea spune, unii au numit o predestinație, însă nu e vorba despre asta aici în text, ci este vorba despre voința suverană a lui Dumnezeu, care el știe ce face și pe cine alege. Însă, în același timp, un element a fost luat în considerare și anume neprihănirea. Faptul că omul acesta, din punct de vedere moral, să spunem așa, poate că se deosebea de restul lumii și știu că aici o să ne punem întrebarea și era singurul. Dacă facem calculul, știți că Matusalem a trăit, sau Metusalah, a trăit cel mai mult. E persoana care e menționată în Biblie cu vârsta cea mai lungă.
969 de ani.
O să vedeți că dacă faceți calculul și le punem cap la cap toate genealogiile acestea, el moare chiar în anul potopului. Deci e posibil ca restul generației acesteia, să spunem așa, credincioase, care vine din Adam, să fi rămas Noe singurul credincios. Însă Biblia nu ne spune în mod exact că a fost ales doar din cauza asta, că era neprihănit, ci ne spune textul că pentru că a căpătat milă înaintea Domnului, pentru că harul lui Dumnezeu a decis așa.
Care este lecția pentru noi astăzi din istoria aceasta a alegerii lui Noe? Ce putem să învățăm noi astăzi? Cum este cu salvarea sufletului nostru, cu salvarea noastră în relație cu Dumnezeu? Putem să ne mai tragem alături de noi și pe copiii noștri? Pot fi și ei mântuiți prin faptul că suntem noi neprihăniți? Sau au și ei un rol în salvarea lor?
Cred că sunt două sau trei aspecte care ar trebui subliniate. Prima oară, că mântuirea nu este inițiativa umană. Da? Deci, deși Noe era neprihănit, nici nu știa ce va veni, era incapabil să intuiască că în viitor Dumnezeu va distruge lumea și dacă ar fi intuit că se întâmplă asta, deși era imposibil să intuiască decizia lui Dumnezeu, cu siguranță că n-ar fi fost în stare să creeze un proiect în care să salveze și pe el și familia lui și toate animalele și păsările cerului. Deci, din punct de vedere omenesc, mântuirea este o acțiune imposibilă. Când începe mântuirea? Când Dumnezeu își descoperă voia lui. Deci Dumnezeu a făcut un plan de mântuire și l-a descoperit. În cazul lui Noe a fost o corabie. Ce a însemnat pentru el mântuirea? Să asculte de planul acesta, să încerce să-l împlinească și a implicat și salvarea familiei lui. Da? Acum, cu privire la mântuire în general, acum ieșim din cadrul potopului, Biblia ne spune că Dumnezeu a făcut un plan înainte de întemerea lumii. Ioan ne comunică în ce constă acest plan, deci observați, la fel, nu e inițiativa umană. Biblia ne spune, fiindcă atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați, nu mai e nevoie de o corabie, e nevoie de credință. Acum, întrebarea este cum se generează credința. Apostolul Pavel ne spune un mecanism interesant, credința vine în urma auzirii și auzirea vine în urma cuvântului lui Dumnezeu. Da? Deci dacă noi citim cuvântul lui Dumnezeu și ne concentrăm pe el și îl credem, asta ne deschide posibilitatea să fim mântuiți. Acum, nu e limitată doar la o familie, nu e limitată la un individ, este la oricine crede. Așa că dacă ne gândim la familia noastră, poate că efortul pe care a trebuit să-l facem este să intrăm în ecuația aceasta a credinței. Adică să citim împreună cu copiii noștri Biblia, începând de mici, să avem o citire regulată a Scripturii personal, dar în același timp și ca familie. Și atunci, dacă ne păstrăm în limitele acestor coordonate pe care Dumnezeu ni le-a spus, eu cred că se va întâmpla cum s-a întâmplat cu Noe. E un plan care funcționează. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Dacă noi ne gândim, gândiți-vă, dacă noi ar fi început să critique sau să evalueze el sau să reevalueze planul lui Dumnezeu, cu siguranță că ar fi eșuat. Însă ceea ce a făcut el este exact ce a spus Dumnezeu. A făcut o corabie. Da? Așa că astăzi trebuie să facem la fel. Să credem, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem de el, să avem o relație cu el și atunci avem asigurată.
Cumva putem să înțelegem din ceea ce spuneai tu și din textul biblic că în toată perioada în care Noe a fost chemat de Dumnezeu să construiască această corabie, copiii lui au fost cei care l-au susținut, care au participat, care au văzut în tatăl lor un exemplu, care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au participat la discuțiile lui Noe cu Dumnezeu, fiind în preajma acestui moment istoric al lumii și acționând ca atare. Și implicit au dus această credință a lor și în interiorul familiilor lor, adică discutând cu soțiile lor, pentru că, așa cum spuneai mai devreme și cred că este foarte important să subliniem aspectul acesta, mântuirea este inițiată de Dumnezeu și este un act care se aplică la nivel personal. Nu poți fi mântuit prin intermediul altcuiva, ci este o alegere personală pe care tu o faci. Datoria noastră ca părinți este să le arătăm prin felul nostru de a fi, prin exemplele noastre, care ar fi atitudinea potrivită pentru a intra în legământ cu Dumnezeu și pentru a beneficia de darul acesta lui Dumnezeu al mântuirii.
Așa cum am spus, dacă ei ar fi făcut exact ca tinerii lui Lot sau ar fi zis tata e nebun, lasă-l încolo și ar pleca cum a plecat fiul risipitor din parabolă. Dacă nurorile lui ar fi făcut exact ca tinerii lui Lot, ar fi rămas pe lângă. Însă eu cred că influența lui Noe a fost destul de mare ca să-i convingă și cred că nu au stat deoparte uitându-se, iau de tata cum face corabia. Cred că au participat și implicarea aceasta i-a convins și relația părintelui lor cu Dumnezeu și relația lor cu Dumnezeu până la urmă, că este o chestiune personală, i-a făcut să intre în corabie.
Spune cuvântul, ia cu tine câte 7 perechi din toate dobitoacele curate, câte o pereche bărbătească și câte o parte femeiască, o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască. Mă opresc aici. Cum explicăm această dorință a lui Dumnezeu, această poruncă a lui Dumnezeu de a-i spune lui Noe, ia cu tine aceste perechi? De ce mai multe din animalele curate, de ce mai puțin din cele necurate? Știm că această diferențiere între animale curate și necurate în Scriptură, ca urmare a unor criterii, apare mai târziu, da, în Levitic abia, printre poruncile pe care le dă Dumnezeu în ceea ce înseamnă această datorie de a păstra o reformă a sănătății, cumva.
Distincția dintre curat și necurat trebuie înțeleasă în contextul doctrinei creațiunii. Mulți au văzut aici în capitolul 7 un fel de anacronism, spunând că, de fapt, legile astea au apărut mult mai târziu și acum autorul sau comentatorii le-au reinclus în capitolul 7. Adică se consideră că aceste versete reflectă, de fapt, o dezvoltare mai târzie a religiei iudaice. Însă, dacă citim textul așa cum este scris, lucrurile nu sunt așa. Deci, distincția dintre animale curate și necurate nu este neapărat legată de cultul mozaic, de templu, atunci trebuie să ne gândim și să înțelegem că distinția are de-a face cu creația. Acum, de ce curate, de ce necurate? Biblia nu ne dă explicații în ce constă necurăția. Nici în capitolul 11 din Levitic, unde ni se dau criteriile după care putem recunoaște animalele curate și necurate, nu se spune ce înseamnă necurăția, este doar o chestiune legată de sfințenia lui Dumnezeu. Biblia ne învață să privim anumite animale ca o abominație. Acum aș face o referire. Eu cred că distinția apare în contextul păcatului, pentru că un animal viu nu este necurat. Chiar dacă este necurat, necurăția apare după moartea animalului. Și necurăția este legată, pe de o parte, de chestiunea sănătății, care, dacă nu e respectată, conduce la moarte. Deci, observați, apare întotdeauna în contextul acesta al păcatului. Iar pe de altă parte, necurăția este legată de profanarea sfințeniei lui Dumnezeu, care de asemenea conduce la moarte. Deci, Distinția între curat și necurat poate că este prima formă care să învețe pe oameni că există două căi în ceea ce privește destinul, în ceea ce privește posibilitatea viitorului. Da? Mai târziu Biblia va numi aceste căi viața și moartea, binecuvântarea și blestemul și ne va recomanda să alegem viața. Da? Însă dacă ne întoarcem doar la distinția aceasta, e clar că are de-a face cu sacrificiile. În Biblie nu o să găsim niciodată că s-a permis sacrificarea unor animale necurate. Din cauza asta, din punct de vedere practic, dacă animalele necurate nu pot fi sacrificate, nu e nevoie de mai multe pentru repopularea speciei lor. Acum, dacă animalele curate pot fi sacrificate, atunci se justifică o cantitate mai mare, pentru că primul lucru pe care îl face Noe când coboară din corabie este să aducă lui Dumnezeu o jertfă de mulțumire, pentru că a fost salvat. Și atunci e clar că dacă ar fi sacrificat un animal necurat sau dacă ar fi avut doar o pereche din animale curate, acestea nu s-ar fi putut perpetua. Deci asta ar fi o explicație. Apoi cealaltă, acum proporția dintre 7 și 1 poate avea de-a face și cu conceptul legat de numărul 7. Știți că numărul 7 în cultura semitică și în cultura Orientului apropiat este un număr considerat perfect, un număr sfânt. Și atunci poate că asta ar fi o explicație de ce această discrepanță de cantitate. Însă, așa cum vă spuneam, are de-a face și cu rațiuni foarte practice legate de jertfe și, așa cum o să vedem mai departe, legate și de alimentație. E clar că pământul după potop a suferit niște schimbări radicale și poate că până când oamenii vor fi în stare să creeze un climat sau un spațiu în care să poată cultiva plante și în care să poată să supraviețuiască, a fost nevoie să depindă de hrana animală. Aduceți-vă aminte că în Eden nu se mâncau animale. Dieta pe care Dumnezeu a dat-o omului era vegetariană. Ori acum, la ieșirea din corabie, omul este forțat să mănânce animale. Și atunci ne întoarcem. Dacă animalele care se pot mânca sunt doar animalele curate, e clar că trebuie să fie o cantitate mai mare din aceste animale. Însă, ce înseamnă curat și necurat? Textul biblic nu ne spune, ne spune doar consecințele atingerii de aceste animale. Și întotdeauna, subliniez, au de-a face cu moartea. Deci animalele devin curate sau necurate după moartea lor. Până și un animal curat, din punct de vedere ritual și din punct de vedere sanitar, dacă n-a fost sacrificat în mod corect, dacă, de exemplu, a fost sfâșiat de un alt animal, devine necurat. Deci nu e nicio chestiune genetică, nicio chestiune, să spunem, doar strict medicală, ci este pentru că așa le-a descoperit Dumnezeu și cred că ar trebui să ne conformăm, chiar dacă nu avem toate informațiile, Dumnezeu nu e nevoit să ne dea nouă toate explicațiile, dar ne-a dat criterii după care să le recunoaștem și ne-a spus ce să facem cu ele. De unele să ne ferim, iar pe altele să le privim ca...
Rămâne această diferențiere între curat și necurat pentru animale și în zilele de astăzi?
Bineînțeles, pentru că neavând o poruncă care să ne spună acum nu mai contează lucrul ăsta, cred că diferențierea există și în, să spunem așa, religiile principale, monoteiste, regula aceasta a fost respectată. Atât iudaismul cât și islamul și anumite facțiuni din creștinism au respectat aceste reguli pentru că vin exact din perioada aceasta de timp. Au fost transmise prin Avram, prin Moise și s-au perpetuat și la celelalte generații. Și astăzi codul acesta e încă respectat.
Bun, tu ne spui, având argumente biblice, argumente culturale, că totul rămâne așa cum Dumnezeu le-a amintit și la capitolul acesta. O să ajungem să discutăm concret atunci când vom studia și legile care vorbesc despre ceea ce înseamnă legătura aceasta dintre ceremonial și relația noastră cu Dumnezeu. Ia cu tine 7 perechi. Ai spus că 7 este numărul perfecțiunii în cultura semitică și pe de cealaltă parte spune cuvântul ia o pereche din toabitoacele care nu sunt curate, bărbat și femeie. Și apoi ni se zice 7 perechi din păsările cerului, câte o parte bărbătească, femeiască, ca să le ții vie sămânța pe toată fața pământului. Există vreo legătură între felul în care s-a făcut această diferențiere între dobitoace și păsările cerului, celelalte animale care existau pe pământ atunci? Ar fi putut dispărea vreo categorie de animale din perioada aceea? Să fi existat unele animale care n-au mai fost salvate?
Da, așa cum am discutat noi în capitolul 1 și 2, vă spuneam că în cultura ebraică biblică, felul în care sunt clasificate animalele diferă foarte mult de felul în care o facem noi astăzi. Da, noi astăzi avem un model evoluționist în care pornim de la familii, specii, subspecii și așa mai departe până ajungem la toate încrângăturile posibile și imposibile. Din punct de vedere practic și sistematic, să spunem așa, gândirea ebraică împărțea animalele în patru clase, să spunem așa, poate principale: animalele domestice numite dobitoace, animalele sălbatice numite fiarele câmpului, cele deasupra capului erau zburătoarele, păsările cerului, da? Și mai era o categorie numită târătoare sau cele care remes, da? Cele care se mișcă pe pământ. Da? Aici puteau intra reptile, șerpi, toate insectele, nu știm. Animalele din apă, observați, nu sunt clasificate atât de precis. Sunt peștii mării, dar la fel nu se face distinție. Abia în Levitic 11 se face distinție între pești curați și necurați și despre restul, ceea ce astăzi noi numim fructe de mare, nici nu sunt menționate, sunt menționate tot ce trăiește în apă. Da? Acum e clar că toată lumea acvatică, nu era nevoie să facă un acvariu, pentru că venea potopul și cred că, deși mediul acvatic a fost și el afectat, vă dați seama că totuși cantitatea aceasta enormă de ape a creat catastrofe și la nivelul acvatic, totuși viața cred că s-a putut conserva la nivelul acvatic fără intervenția specială a omului. La fel, dacă ne gândim la lumea aceasta a mișcătoarelor, a târătoarelor, toate lucrurile astea care se mișcă pe pământ, insecte și ce ar mai fi, poate că ouăle lor, Dumnezeu a considerat că sunt suficiente ca să se reproducă mai târziu, e clar că atenția s-a concentrat asupra animalelor care respiră și care ar fi fost puse în pericol, animalele domestice și sălbatice. Observați că aici Biblia nu mai face distinția aceasta pe care o face în capitolul 1, dobitoace și fiarele câmpului, ci zice direct animale, da? Și apoi păsările cerului la fel sunt menționate, pentru că și ele depind, ele respiră și un mediu acvatic care acoperă pământul le-ar fi făcut imposibilă viața. Deci, acum, dacă a luat toate rațele, dacă a luat toate lebedele, aici e o discuție pe care n-are rost să o inițiem, pentru că textul nu ne spune mai mult decât atât. Se concentrează asupra animalelor care chiar aveau nevoie să fie salvate și observați, rămân foarte multe animale care cu siguranță s-au salvat prin alte mecanisme decât corabia. Da? Acum nu știm exact ce s-a întâmplat cu peștii, ce s-a întâmplat cu animalele din apă. Nu avem foarte multe detalii în textul biblic cu privire la asta.
Pentru că discutăm despre acest subiect acum, doresc să te întreb, știi că se spune că pe pământ au existat dinozauri la un moment dat.
Da, noi am discutat despre peștii cei mari din capitolul 1 pe care menționează Biblia. Și așa cum ziceam atunci, termenul tanim înseamnă balaur sau a fost tradus ca balaur în alte părți ale Bibliei. Taninim este cuvântul folosit acolo și poate desemna niște specii de dinozauri sau niște reptile destul de mari. Unele traduceri au tradus Dumnezeu a făcut monștri marini. Observați, sunt animale acvatice. Acum, despre toate soiurile de dinozauri pe care știința de astăzi le presupune, reconstituind o lume foarte complexă de la câteva fosile, trebuie să avem grijă că nu știm niciodată dacă toți dinozaurii erau acvatici sau dacă sunt doar presupozițiile noastre. Nu știm că unii erau terestri și unii erau acvatici, nu știm. Textul biblic nu ne spune foarte mult, dar menționează niște animale imense, mari, pe care Dumnezeu le-a creat, însă le plasează în zona aceasta amfibie, dacă vreți așa, în zona marină.
Au mai apărut după momentul acesta al potopului în istoria biblică? Mai sunt undeva menționate? Mai apare cuvântul din ebraică ce le desemna în altă parte?
Cuvântul apare în cartea lui Isaia, în cartea lui Ieremia și acolo e tradus cu șarpele cel inelat, cu balaurii. Da? Unii le consideră niște personaje mitologice, Acum mai apare un termen paralel care este Leviatanul, apar din cartea lui Iov, pe care eronat Cornelescu îl traduce cu crocodil. Acum, felul în care îl arată cartea lui Iov arată că era un animal de dimensiuni mari, dincolo de hiperbolă, da? Era un animal de dimensiuni mari, marin, arfatic, atât de mare cât putea răsturna o barcă, nu doar răsturna, să o tragă până departe. E arătat că are solzi mari, ca o armură, are un corn în frunte, dinți mari, deci e clar că nu coincide cu crocodilul. Poate fi tot așa o specie marină din acești dinozauri care poate au supraviețuit potopului. Acum, în cultura biblică, lumea mării este evitată. Să știți că marea în viziunea biblică și în viziunea ebraică este un loc periculos, este considerat un abis în care există moarte și din care iese moartea. Evreii n-au fost un popor care să practice mult navigația. Singura, să spunem așa, mare, care de fapt e un lac, nu e atât de mare încât să permită existența unor astfel de animale mari și atunci lumea mării în viziunea biblică este destul de limitată în ceea ce privește cunoașterea și descrierea. Așa că și lumea acestor animale nu e foarte mult explorată. Observați că în Biblie avem doar cuvântul pește, da? În timp ce grecii au mai multe cuvinte pentru animalele din mare pentru că ei sunt mai aproape de mare și au practicat navigația și cunosc mai multe despre mare. Biblia are doar un număr generic, Marea Cea Mare, apoi avem Marea Sărată, Marea Roșie, numită Marea Trestilor, și Noul Testament vorbește despre Marea Galilei, care nu e menționată în Vechiul Testament, pentru că era un lac, practic, nu era o mare. Așa că observații, ca să facem de la textul biblic speculații cu privire la dinozauri și la asta, ne-ar trebui mai multă informație, ori informația nu avem. Și atunci e bine să ne păstrăm în zona aceasta a evaluării informației pe care avem, care e foarte puțină, dar care sugerează existența unor animale mari. Cum e clar că niciun din ăștia, fiind arvatice, n-au fost luați în corabie.
Spune cuvântul căci după 7 zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Cât de mult contează aceste date care apar aici, aceste numere, 7 zile, 40 de zile, 40 de nopți? Sunt zile și numere literale?
Da.
Le luăm ca atare, le putem interpreta, sunt simboluri?
E clar că nu sunt simboluri pentru că istoria nu e simbolică, istoria este reală, adică istoria este prezentată ca fiind reală și atunci ar fi ciudat ca aceste zile să reprezinte ere geologice sau așa cum s-a mai sugerat uneori când s-a vorbit și despre săptămâna creațiunii. E clar că zilele sunt zile, pentru că așa le va număra în toată istoria potopului, o să vedeți. Acum, cu privire la aceste cicluri, că ceea ce ne interesează sunt mai mult decât zilele, aceste cicluri, e clar că Dumnezeu sau religia Bibliei are ciclurile lui. Ciclul 7 e deja un ciclu al creațiunii. Dumnezeu a folosit ciclul acesta în mai multe imagini. Poate că e legat de autoritatea lui ca Dumnezeu. Poate că este legat de conflictul dintre bine și rău. Se va termina istoria mântuirii cu un conflict de închinare. Și închinarea adevărată în Biblie e întotdeauna legată de ciclul acesta. Când Dumnezeu, observați, aduce potopul, inițiază un ciclu de 7. Da, când atac în țara promisă cetatea Ierihonului, avem din nou un ciclu de 7. Deci ciclurile astea de 7 sunt legate și chiar decalogul conține acest ciclu de 7, 6 zile să lucrezi, a 7-a zi e ziua închinată Domnului Dumnezeului tău și face referire la creație. Așa că e o cifră importantă. N-are explicație astronomică. Dacă noi pentru celelalte cicluri calendaristice, lună, an, găsim o corespondență în lumea astronomică, pentru cifra 7 nu există nicio planetă, nu există nicio mișcare de revoluție care să coincidă cu 7. Așa că aici avem un ciclu care cred eu că se datorează doar cunoașterii adevăratului Dumnezeu și a fost legat de închinare. Acum, ciclul 40 apare în Biblie ca un număr important legat de perioade, să spunem așa, ori speciale, ori perioade de pregătire pentru lupte spirituale. Avem în Biblie, în cazul Israelului, 40 de zile au iscodit țara și pentru că 40 de zile n-au fost credincioși și scoadele au convins poporul să nu creadă în Dumnezeu, Dumnezeu i-a făcut să rătăcească și observați aici corespondența aceasta zi-an, au trebuit să rătăcească 40 de ani și Dumnezeu le zice, vă dau un an pentru fiecare zi. Ciclul de 40 apare și în istoria lui Ilie, apare și în cazul Mântuitorului, când el, înainte de ispitirea din pustie, postește și după 40 de zile apare Satana. Deci e iarăși o cifră importantă. Acum nu știm de ce Dumnezeu a ales cifra aceasta, însă aici asta a fost hotărârea lui. Poate că după calculele lui atât era nevoie ca să se umple lumea de apă și să se împlinească planul acesta de distrugere. Observați iarăși, mă concentrez asupra contextului, voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut, nu sunt menționați aici peștii și animalele marine. Aici e clar că sunt menționate animalele care trăiesc pe pământ, între care și omul.
Apropo de lucrul ăsta, mă întorc puțin la un detaliu. Spuneai la un moment dat că înainte de potop, oamenii mâncau vegetarian, erau vegetarieni.
Așa deduce, acum nu știm
așa
dacă
deduce.
După căderea în păcat, nu știm dacă după căderea în păcat oamenii n-au început să fie carnivori. Nu se menționează lucrul ăsta, dar în Eden Dumnezeu a zis din orice pom, din orice fruct, din orice iarbă care are sămânța în ea.
Bun. În cultura vegetariană, de multe ori se vorbește despre faptul că poți mânca pește. Ar putea să aibă legătură cu chestiunea aceasta pe care ai amintit-o mai devreme? Știu, ajungem într-o zonă puțin delicată, dar este foarte actuală astăzi, pentru că unii pun pe seama acestui verset pe care l-am comentat acum. Pentru că Dumnezeu nu șterge de pe fața pământului și peștii mării sau creațiile din mare și atunci ele merg mână în mână cu tot ceea ce înseamnă partea aceasta vegetală și omul poate să mănânce cumva fără să fie afectat, incluzându-le în animale curate cumva.
Bun, eu cred că cuvintele au limitele lor. Acum, când zicem vegetarian, depinde ce înțelegem, sunt mai multe feluri de vegetarian. Acum, din punct de vedere strict, tehnic sau etimologic, dacă zici vegetarian, n-ar trebui să existe alimentație de tip animal. Indiferent de animal, de fapt, hai să spunem așa, noi astăzi avem mai multe stiluri de alimentație. Unul strict, pe care îl numim vegan, da, vegan, care înseamnă, tocmai ca să se facă distinția între asta, pentru că oamenii au folosit la început cuvântul vegetarian referindu-se la abținerea de la mâncarea de carne de animale. Da? Unii, așa cum ai spus, n-au considerat peștii ca fiind alții, da. Și atunci, ca să extindă mai mult, ca să fie un pic mai preciși, cei care mănâncă derivate animale, cum ar fi lapte, ouă, și altele, s-a inventat pentru categoria aceasta termenul ovo-lacto-vegetarian. Acum, tocmai ca să diferențieze de cuvântul care e destul de general vegetarian, se folosește acum termenul vegan și chiar și aici este o dispută pentru că există vegetarieni care folosesc miere și vegani care consideră că mierea fiind un derivat tot așa produs animal sau de la insecte, nu consumă nici miere și nici un derivat apicol. Acum, tot așa anecdotic, vreau să vă spun că în Argentina, de exemplu, carne nu se referă la pui. Când ei zic carne, carne e de obicei un termen generic care se referă la toate, dar în mod practic, oamenii când zic carne în Sud America sau cel puțin în Argentina unde eu am trăit, se referă mai mult la carnea de vită. Cealaltă e numită pui. Deci dacă intrăm în distincțiile acestea, cred că ajungem la discuții nesfârșite pentru că fiecare limbă, fiecare cultură delimitează. Acum, din punct de vedere strict, dacă vreți așa, un vegetarian ar trebui să mănânce produse de origine animală și un ovo-lacto-vegetarian este, să spunem așa, un semi-vegetarian. În același timp, nu este un carnivor. Acum, nici carnivorii nu sunt doar carnivori, pentru că vorbim despre alimentație în care totuși sunt incluse legume și atunci poate că termenul ar trebui să fie omnivor, pentru că nu cred că există oameni perfect carnivori care să mănânce doar carne. De fapt, nici animalele pe care noi le numim carnivore nu sunt absolut, absolut carnivore, pentru că din când în când mai vedem și pisica mâncând iarbă și câinele mănâncă de toate. Deci clasificările astea sunt oarecum artificiale, însă cred că dacă cineva o face din rațiuni religioase, are o motivație, dacă o face din rațiuni de sănătate, are o altă motivație, dacă o face din alte rațiuni etice, cred că motivațiile contează foarte mult sau cosmoviziunea care stă în spatele celui care alege un stil de alimentație contează foarte mult și din cauza asta Și mâncatul sau nu mâncatul acestor animale va fi considerat pentru unii doar o problemă de sănătate, pentru alții o problemă morală, iar pentru alții chiar un păcat.
Laurențiu, suntem la finalul ediției de astăzi. Te rog în câteva cuvinte să rezum discuția noastră, plecând de la titlul emisiunii noastre, Cuvânt și Fapte, astfel încât fiecare dintre noi să tragem niște concluzii care să ne ajute în viața de zi cu zi.
Permitem să citesc versetul 5, care poate e cel mai scurt și care ne poate învăța o lecție. Versetul 5 zice, noi a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Da? Dacă ar trebui să tragem o lecție din capitolul acesta, e clar că Dumnezeu are planuri de viitor cu viitorul omenirii, așa cum l-a avut și în vremea lui Noe. În cazul lui Noe s-a anunțat o distrugere, în cazul nostru, Noul Testament de mult ne arată că lumea va fi distrusă, însă ca și în istoria lui Noe, Dumnezeu a creat un plan de salvare. Avem și astăzi un plan de mântuire, așa că ce bine ar fi să reușim să creăm o paralelă, poate nu la nivel individual, ci poate la nivel social, să reușim să facem ca în versetul 5 să împlinim tot ce a spus Dumnezeu, pentru că dacă noi a fost salvat, și despre asta ne vom ocupa în emisiunea viitoare, atunci planul pe care Dumnezeu l-a făcut acum este mult mai bun și putem fi salvați nu doar o familie, nu doar 8 oameni, ci, așa cum zice textul din Ioan pe care l-am citit, oricine crede poate fi salvat. Și cred că ăsta e cel mai important lucru vorbind despre cuvânt și fapt. Să credem ce spune cuvântul și să trăim ce spune cuvântul.
De fapt, uitându-ne la aceste versete, nu facem altceva decât să ajungem la concluzia că noi am mers prin credință și nu a făcut altceva decât ceea ce a cerut Dumnezeu, iar minunile care s-au întâmplat în jurul lui au fost niște detalii extraordinare a felului în care Dumnezeu își împlinește făgăduința, planul pentru a-l duce până la capăt. Mulțumesc, Laurențiu, mulțumesc ascultătorilor noștri, sperăm să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, până atunci Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne dea tot ceea ce știe El că este mai bine pentru noi, iar fiecare să punem în practică această credință despre care am vorbit astăzi, asemenea lui Noe.